Unang Juan, Kapitulo 3.
Palandungan ninyo unsa kadako ang pagigugma sa amahan kanato. Gihigugma kita niya pag-ayo nga tungod niini giisip kitang mga anak sa Dios ug maugayod kana kita. Ang hinungdan nganong wala makaila kanato ang kalibutan mao nga wala kini makaila sa Dios. Minahal kong mga igsuon, kita karon mga anak na sa Dios. Wala pa nato matino kun maunsa gayod unya kita. Apan ang nasayran nato mao nga inig-abot na ni Kristo, mahisama kita kaniya kay makita man nato siya sa iya gayong pagkasiya. Og ang tanan nga nagbaton niini nga paglaom, diha kang Kristo nagputli sa ilang kaugalingon ingon nga si Kristo putli. Ang nakasala naglapas sa balaod sa Dios, kay ang pagpakasala maoy paglapas sa balaod. Nasayod kamo nga mianhi si Kristo aron pagkuha sa atong mga sala ug siya walay sala. Busa ang tanan nga anaa kang Kristo dili na magpakasala. Apan ang magpadayon sa pagpakasala, wala pa makakita o makaila kaniya. Mga anak, ayaw kamo palimbong. Ang nagbuhat sa matarong, matarong sama kang Kristo. Ang magpadayon sa pagpakasala, iya sa yawa, kay ang yawa nagpakasala man sukad pagayod sa sinugdan. Ang hinungdan sa pag-anhi sa anak sa Dios mao ang pagguba sa mga buhat sa yawa. Dili na magpakasala ang nahimo ng anak sa Dios, kay ang kinaiya sa Dios anaa naman kaniya. Dili na siya magpakasala tungod kay ang Dios iya namang amahan. Ang kalainan sa mga anak sa Dios og sa mga anak sa yawa mao kini. Ang wala magbuhat sa matarong o wala maghigugma sa iyang isigkatao, dili anak sa Dios. Ang mensahe nga inyong nadungog sukad pa sa sinugdan mao nga maghigugmaay kita. Dili kita manundog kang Kain nga may patay sa iyang igsoon. Si Kain iya sa yawa tungod kay si Kain dautag binuhatan. Gipatay niya ang iyang igsoon nga matarong og binuhatan. Busa mga igsoon, ayaw katingala kun dumtan kamo sa mga tao nga iya sa kalibutan. Nasayod kita nga nakalatas na kita sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, kay gihigugma man nato ang atong isigkatao. Apan ang wala mahigugma anaa pa sa kamatayon. Ang nagdumot sa iyang isigkatao mamumuno. Og nasayod kamo nga ang mamumuno wala magbaton sa kinabuhing walay katapusan. Gihatag ni Kristo ang iyang kinabuhi alang kanato. Pinaagi niini atong maila ang tinuod nga gugma. Busa angay usab kita nga maghalad sa atong kinabuhi alang sa atong isigkatao. Unsaon man pag-ingon sa usa ka dato nga nahigugma siya sa Dios kun nagdumili siya pagtabang sa iyang isigkatao nga anaa sa kawad-on. Mga anak, ipakita ta ang matuod nga paghigugma pinaagi sa mga maayong buhat, dili sa mga pulong lamang. Pinaagi niini maila nato nga kita iya sa kamatuoran ug nga may pagsalig kita atubangan sa Dios sa dihang sudyaan kita sa atong konsensya, kay ang Dios labaw pa kaysa atong konsensya ug nasayod siya sa tanan. Busa mga igsuon, kun wala magsudya kanato ang atong konsensya, may kaisog kita nga muatubang sa Dios og atong madawat gikan kaniya ang bisan unsa nga pangayoon nato, kay gituman man nato ang iyang mga sugo o gibuhat ang makapahimuot kaniya. Ang gisugo niya mao nga mutuo kita sa ngalan sa iyang anak nga si Hesukristo og maghigugmaay sumala sa sugo ni Kristo. Ang nagtuman sa mga sugo sa Dios anaa sa Dios og ang Dios anaa kaniya. Og masayran nato nga ang Dios ania kanato pinaagi sa Espiritu nga iyang gihatag kanato.